Leýär Azatlyk Radiosy. Bugün 2010-njy ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe günü. Ertiňiz haýyrly bolsun. Häzirki eşitdirjek bir sagatlyk gepleşikleriňizden öňürtüp, günü eferde günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar men Hudaýberdi Hally sizin dikkatiňize ýetirmekçi. Uwly habarlaryň käwirniň gysga mazmuny. Orsiýetiň gorunmak ministri Pentagonyna. Ýewropa Birleşigine Birleşen Milletler Guramasyna öz ygtyýarlyklaryny arttyrmak başartmady. Kanada Uganistanyň goşunlarynyň işini barlaýar. Fransiýa ýüzü örtkül gezmegi gadagan edýär. Inni şu hem beýlik habarlaryň dol mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministri Robert Gates şu gün Pentagonyna gepleşik geçirýän Orsiýetiň gorunmak ministri Anatoliy Serdyukowy gutlady. Bu Orsiýetiň gorunmak ministriniň 5 ýyldan soň ilkinji gezek Pentagona gelişidir. Amerikanyň we Orsiýetiň gorunmak ministrleri Washingtonyň hem Moskwanyň bäkitlerini goraýan dokumenti gol çeker diýip garaşlýar. Gepleşikleriň öňsirasy Interfax agentligine beren interwýusunda Robert Gates Birleşen Ştatlary Orsiýeti özüni howp saýmaýar. Gaýtam Amerika hem Orsiýet bir näçe ugurlarda partnýordurlar. Bilelikde käbir meseleler boýunça bäsdeşdirler diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Uganistan hakyna NATO güýçlerini gerekli ýardym geçirmegi Orsiýet öz üstünden geçmegi ruhsat berir diýip garaşlýar. Şeýle hem Ýewropany raketa hüjümlerinden gorumak, ýadro ýaraglaryny azaltmak meselelerine de seredilýär. Ýewropa Birleşen Milletler Guramasyna Ýewropa Birleşigine öz ygtyýarlyklaryny arttyrmak teklibi öňe sürdi, ol netijesiz tamamlandy. Olaryň öňe süren rezolýusiýasyna Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary bütün Birleşigin adından çykyş etmäge hukuk gazanmakçy boldylar. Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletler seýşenbe günü bu meseleni massagata goýmak teklibine ses berenlerine köpçülük garşy çykdy. Karib sebitindäki hem Afrikadaky döwletler şeýle de Iran bilen Venezuela rezolýusiýanyň sese goýulmagyny gollamadylar. Bu rezolýusiýa garşy durýan döwletler Ýewropa Birleşigi Birleşen Milletler Guramasyna goşmaça hukuklara eýe bolar diýip ala dedýärler. Ýewropa Birleşiginiň agzalary Birleşen Milletler Guramasynyň täze sessiýasyna bu rezolýusiýany ýanadan öňe sürjekdiklerini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Fransiýa ýüzü ýapyk egin eşikleri geymegi doğulu gadagyny diýen kanuny tasdiklady. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä bu kanuny Fransuz parlamentiniň ýokarky öýüniň senatorlarynyň aglaby köplügi gollapdyr. Ol kanun öň parlamentiniň aşaky öýünine tasdiklanypdy. Fransiýanyň adalat ministri Michel Aliot Marie bu kararı gutlap şeýle diýdi.
Je crois tout simplement que ce soir la République peut être fière.
Bu akşam Respublika öz senatına hem senatorlaryna diňe gonurlar diýip pikir edýärin diýip Fransiýanyň adalat ministri aýtdy. Gep bir ýerde esasan musulmanlar musulman aýallaryň adat eşigi ýüzü örtýän nikap ýa-da pirinji barada barýar. Inni onu giyenlere 150 euro ýa-da 190 dollar jerime salynar. Bu kanunu goldayanlar şeýle çäre Fransiýanyň dünýäwiligini goraýar diýerler. Ol kanuna garşy çykýanlar bolsa munun dini inançlara garşy gelýänini aýdýarlar. Fransiýanyň polisiýasyna Eiffel diňiniň töwereginde partlama bolaýmagy mümkin diýip telefon arkaly berilen habar yalan olup çıktı. Eiffel diňiniň töwerek daşyny polisiýa gurşap aldy hem ol ýerde ýürütü öwredilen itler arkaly barly geçirildi. 25 000 çemesi siyahatçı ve dyn zalyanlar ol ýerden ayrıldylar. Tertip düzgün goraýan guramalar beýle habaryň Nowotdaky çäredigini aýdýarlar. Şeýle duýduruş öň hem Berlin ekeni. Seşenbi günü Kosova'nın durum barada Serbiya bilen gepleşikler boljak diýen habary Priştina ret etdi. Ýurdun premier ministri Haşim Täji Kosova'nın durumy tamamlanyp hem hemişelik çözüldi diýdi. Geçen heptede Birleşen Milletler Ulumasının baş assambleyasy Belgiýanyň hem Priştinanyň arasynda gepleşik geçirmek barada Serbiýanyň hem Ýewropa Birleşiginiň birlikde teklip eden rezolýusiýasyny gollapdy. Özünü döwlet diýip ygylan eden Kosowany dünýäniň 50 döwleti ikrar edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, siz göni efirde habarlar bilen tanyş boldyňyz.